Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Aziz tinglovchilar, assalomu alaykum. Efirda 30-may juma dasturi, studiyamizda men Nasiba Tohir. Yamal sunli yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitishimiz Toshkent vaqti bilan kech soat 10da Xotbird sunli yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkek shahrida bizni kech soat 11da Almaz FM radiosida eshiting. Afg'onistonda esa kech 7:30da Samangon shahrida Shahrvand FM 8708 to'lqinidamiz. Bugun Ukraina halok bo'lgan askarlarini xotirlayapti. Oq uy esa Rossiyadan kirayotgan jangchilar yuzasidan xavotir bildirdi. Halabda o'tgan bir yilda Suriya hukumatining hujumlaridan 2000 odam o'lgan.
The result of the European Parliament election is not good for Ukraine. Presages more difficult decision.
Yevropada millatchi kuchlar hukumatga kelyapti. Ukraina uchun bu nimani anglatadi?
In 89 the government the ruling party really decided if we dialogue with you lot there's no knowing what you're going to start.
Xitoy Tiananmen maydonida demokratik namoyishni bostirganiga 25 yil to'layapti. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Ukraina vaqtli mudofa vaziri sharqdagi bo'lg'inchilarga qarshi amaliyot davom etadi deydi. Kecha Slavyansk shahrida Rossiyaga moyil kuchlar harbiy vertolyotni urib tushirib, kamida 12 askar halok bo'lgan edi. Vazir Mikhailo Kovalning aytishicha, tartib-intizom tiklanguniga qadar armiya hujumga zo'r beraveradi. Rasmiyning so'zlariga ko'ra, qurolli kuchlar Donetsk va Lugansk shaharlarida ayirmachilarni siquvga olayapti va yirik hududlar hozir hukumat qo'lida.
We are concerned that this indicates separatists continue to have access to advanced weaponry and other assistance.
Oq uy matbuot kotibi Jek Arni deydiki, Slavyansk shahrida kecha sodir etilgan hujum separatistlar qo'lida kuchli qurollar borligi, ular chetdan yordam olayotganidan dalolat beradi. Amerika davlat kotibi Jon Kerri bu orada Ukrainadagi vaziyat borasida Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovga e'tiroz bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiyadan jangchilar Ukrainaga o'tayotgani haqida xabarlar bor. RIA Novosti axborot agentligi xabariga qaraganda, hafta boshida Donetskda armiya va ayirmachilar to'qnashib, taxminan 50 odam halok bo'lgan, o'lganlar orasida Rossiyadan kelgan 33 jangchi borligi aytiladi. Kreml buni qat'iyan rad etyapti. Ukraina sharqida vaziyat hanuz notinch ekan, fuqaro kecha vertolyot urib tushirilishi oqibatida halok bo'lgan harbiylarni xotirlayapti. Hamkorimiz Malik Mansur Kiyevdan xabar beradi.
Ukrainani Ivano-Franko viloyatida Slavyanskda ayirmachilar tomonidan urib tushirilgan vertolyotdagi harbiylar xotirasiga motam kuni e'lon qilindi. Ukraina Milliy gvardiyasi uchog'i 29-may kuni aksil terror amaliyoti davom etayotgan Slavyansk shahrida nishonga olingan edi. Vertolyot qulashi oqibatida halok bo'lgan 12 harbiyning ko'pchiligi Ivano-Franko viloyatidan bo'lgan. Qurbonlar orasida Milliy gvardiyaning general-mayori Sergey Kulchitskiy ham bor. Harbiylar o'limi munosabati bilan o'z hamdardligini bildirgan Ukrainaning yangi saylangan prezidenti Petro Poroshenko jinoyatchilar qilmishi uchun javob berishini ta'kidlagan. Ukraina sharqidagi vaziyat esa keskinligicha qolmoqda. Hukumat aksil terror amaliyoti jangarilar sharqiy viloyatlardan butunlay siqib chiqarilmaguncha davom etishini bildirmoqda. 30-may kuni Ukraina armiyasi Slavyanskda ayirmachilar joylashgan nuqtalarni havodan nishonga olish amaliyotini tiklagan. Ayirmachilar orasida chechen jangarilari jang qilayotgani haqidagi ma'lumotlar ortidan to'qnashuvlar ziddiyatlashib borayotgani ta'kidlanadi. AQSh bu borada Rossiya tomonidan ayirmachilarni qo'llash vaziyatni yanada xavfli tus qoldirishi haqidagi xavotirini bayon etdi. Ukraina armiyasi o'tkazayotgan aksil terror amaliyotining so'zchisi Vladislav Selezhnovga ko'ra, ayirmachilar orasida kavkazlik jangarilar bor, ammo ular kimligi, ularning soni haqida aniq ma'lumot aytish qiyin. Деді Владислав Селезнев. Матботте еса Украина армиясыны славянсты өткезген хаво амулиотыдан сон, Чеченистонге унлап жангарлар жасады келтірілгені хақыда малымотлар мавжуд. Россия айны пайта Донецк билятыдаги ахолиге гуманитар ярдам көрсатыш иддаосы билан чыкмокта. Украина ташкы ишлар вазирлиги эсе бунга кескин норозилик нотасы билан жооп кылды. Айырмачылар Славянскида балалар хавфсизлигини таминлаш учун улар Россия худудига эвакуация кылынышыны билдиришкен. Сонгу маалыматтарга көрө 200 нафар балалар автобуста Россия худудига кысман Кырымдаги дам алыш лагерлерге хам жойлаштырылган. Ukrainada esa Rossiya bu harakatdan Ukrainaga qarshi targ'ibotda faol foydalanadi degan xavotirlar bor. Radadagi ayrim deputatlar Rossiya bolalar bahonasida turli provokatsiya uyushtirishini ehtimoldan soqit qilishmayapti. Nazoratni qo'lga olishga chaqirishmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Rossiya, Belarus va Qozog'iston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini tuzishga doir hujjatni ma'qulladi. Armaniston va Qirg'iziston yil oxiriga qadar qo'shilmoqchi. Sobiq Sovet davlatlaridan 5tasi shu tariqa bir ittifoqqa bosh qo'shadi. Tanqidchilar nazarida Moskva Sovet ittifoqini tiklab o'zining iqtisodiy qudratini mustahkamlamoqchi. Ostonada kechgan tantanali marosimda Ukrainadan vakil yo'q edi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Kiyevni tanqid qilyapti.
Rano или поздно руководство Украины поймёт, где лежит её счастье, по крайней мере, не будет терять.
Ukraina xalqi o'ziga ziyon qilganini bir kun kelib tushunadi, dedi Lukashenko Kiyevning g'arbga yuz tutganini izohlar ekan. Rossiya prezidenti, oxirgi bir yil Ukrainani Moskva ta'sir doirasiga qaytarishga uringan Vladimir Putin nazarida Yevrosiyo ittifoqi davlatlar suverenitetiga tahdid solmaydi.
I'd be surprised if Putin was willing to accept Ukraine that was not part of the Eurasian Economic Customs Union.
Нью-Йорк университетида Россия бойынша мутахассис Марк Галеоти сөзлерге көрі, Путин Киевні Москваның назоратыға қайтарышке харакет қылышта давам етеді. Украина сіз Евросия иқтисоди иттифоқыны салмоқли деп болмайды, дейді олым. Украина аҳолиси 46 миллион кіші. Бу Арманистон, Беларус, Қырғызстан ва Қозоғстан аҳолисини қўшиб ҳисоблаганда ҳам 10 миллион одамга кўп.
With such membership, the Eurasian Union looks small and not impressive, but apparently President Putin
Moskvadagi Carnegie fondidan olima Mashalipmanning aytishicha Kreml Kiyevni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga jalb qila olmaydi. Rossiya bu kurashni boy berib bo'ldi deb hisoblaydi u. Ukraina yangi rahbariyati esa kelasi oy Yevropa ittifoqi bilan iqtisodiy hamkorlikka doir hujjatga qo'l qo'ymoqchi. Gruziya va Moldova shu kabi kelishuvni iyun oyining oxirida imzolaydi. Misr armiyasi sobiq rahbari Abdul Fattoh al-Sisi prezident saylovlarida yirik g'alaba qozongani xabar qilinadi. Sochi siyosatchi Hamdan Sabahini yenggan Sisi 93% ovoz jamg'argan, Sabahi uchun 3% odam ovoz bergan. Musulmon birodarlar partiyasi Sisining g'alabasini Misrda harbiylar hukmronligining davomi deya ko'ryapti. Armiya o'tgan yili davlatning demokratik yo'l bilan saylangan birinchi prezidenti Muhammad Mursini hukumatdan ag'dargan edi. Mursi va birodarlar yetakchilari o'tgan yilgi norozilik namoyishlari va talofatlar yuzasidan hozir tergov ostida. Faollarning aytishicha, Suriyaning Halab shahri va tevaragida oxirgi yilda armiya havo hujumlarida salkam 2000 odam nobud bo'lgan. Muxolifat qarorgohi hisoblangan Xalabda o'lganlardan 567 nafari bolalar, 283 nafari ayollar. Bu haqda Britaniyada asoslangan va Suriyadagi aholi berayotgan manbalarga tayanuvchi kuzatuvchi guruh ma'lum qilyapti. 3-iyunda Suriyada prezident saylovlari rejalanmoqda. Faollarning Amerika ovoziga aytishicha, bunaqa sharoitda xolis va erkin saylovlar o'tkazish mumkin emas. Prezident Bashar al-Asad poygada osonlikcha g'alaba qozonishi taxmin qilinadi. Muxolifat va xalqaro kuzatuvchilar jarayonni safsata deya rad etmoqda. Va oxirgi xabar, Hindiston shimolida ikki o'smir qizni zo'rlab o'ldirganlik gumoni bilan 3 odam hibsda. Qizlar seshanba kuni hovliga hojatga chiqib bedarak ketgan edi. Uttar Pradesh shtati rasmiylarining aytishicha, jasadlar chorshanba kuni topilgan. Ular avval jinsiy tajovuzga uchrab, keyin daraxtga osilgani xabar qilinadi. Voqea jamoatchilikni dahshatga soldi. Ichki ishlar vaziri Rajnat Singh shtat ma'murlaridan hodisa yuzasidan batafsil hisobot talab qilyapti.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, dasturimiz davom etadi. Internetdagi sahifamiz amerikaovozi.com. Tashimizning tahliliy qismidagi mavzular. Yevropada millatchi guruhlar kuchayar ekan, bu Ukraina mojarosiga qanday ta'sir qiladi? Rossiyada yashayotgan amerikaliklar hayotida Ukraina tanazzuli qanday aks etyapti? Xitoy Tiananmen maydonida demokratik namoyishni bostirganiga 25 yil to'layapti. Texas shtatining Houston shahri Amerikaning eng tez rivojlanayotgan shaharlaridan. Shu to'lqinda qoling. Ukrainada yakshanba kuni o'tgan prezident saylovlarida mamlakatning Yevropa bilan integratsiyalashuvi tarafdori bo'lgan nomzodlardan biri g'alaba qozondi. Lekin Yevropada ittifoqqa a'zolikni yopishni ko'zlayotgan partiyalar ko'p ovoz oldi. G'arbiy Yevropada o'ng qanot guruhlarining kuchayishi Ukraina mojarosiga qanday ta'sir qiladi? Tafsilotlar bilan Nodil Rusaliyev.
Yevropa parlamentiga saylovlarda o'ng qanot kuchlarning ustun kelishi, ittifoqning kengayish rejalariga pand berishi hamda Ukrainaga doir siyosatini keskin o'zgartirishi mumkin. 2020-yilgacha Yevropa parlamentining deyarli 3dan 1ini bundan keyin Yevropa ittifoqi va uning kengayishiga qarshi deputatlar tashkil qiladi. Ular ko'p masalalarda Rossiya prezidenti Vladimir Putin siyosatini yoqlaydi. Carnegie jamg'armasining Moskvadagi bo'limi tahlilchisi Mariya Lipman bu deputatlar Ukrainaga moliyaviy yordam berilishiga qarshilik ko'rsatadi deya bashorat qilmoqda.
The result of the European Parliament election is not good for Ukraine. Presage is more difficult.
Yevropadagi saylov natijalari Ukraina uchun xushxabar bo'lmadi. Endi unga atalgan yordamni tasdiqlash qiyinlashadi. Yevropa ittifoqi jiddiy moliyaviy qiyinchiliklarni boshdan kechirmoqda. Iqtisodiy ahvoli yaxshi emas. Shunday bir vaziyatda Ukrainani o'ziga og'ir yuk qilish, katta miqdorda pul ajratish oson bo'lmaydi, dedi Lipman. Ukrainada o'tgan prezident saylovlarida 54% ovoz bilan Pyotr Poroshenko g'olib bo'ldi. Yevropa tomon intilayotgan nomzodlar to'plagan ovozlar jami 80% dan oshdi. Dushanba kuni Kiyevga tashrif buyurgan Yevropa parlamenti delegatsiyasi rahbarining aytishicha, ittifoq Ukraina bilan erkin savdo hududi bo'yicha bitimni imzolashga hamda vizasiz sayohat xususida muzokaralarni davom ettirishga tayyor. Biroq Bryusseldagi parlamentda saflari kengayib borayotgan ozchilikdagi deputatlar Yevropa eshiklarini yopishi mumkin. Ular nazarida Ukraina bilan Yevropa emas, Rossiya shug'ullanishi kerak. Kreml bunday siyosatchilar bilan aloqalarni mustahkamlamoqda. O'tgan oy Fransiya Milliy fronti partiyasi rahbari Marin Le Pen Moskvada bo'ldi. U prezident Vladimir Putinning siyosatini olqishlab, Ukrainaga Yevropa ittifoqida joy yo'q dedi. Milliy front o'tgan yakshanba kuni Yevropa parlamentiga saylovlarda Fransiyadan eng ko'p ovoz olgan partiya bo'ldi. Peter Kreko Budapeshtdagi siyosiy kapital institutining direktori. U Yevropada o'ng qanot guruhlarning kuchayishi sabablarini o'rganadi. Krekoning aytishicha, qit'adagi millatchi partiyalar ham AQShga, ham Yevropaga qarshi bo'lib, bu masalada Putin bilan ayni pozitsiyada.
What is the benefit of radical forces for Russia? They are anti.
Rossiyaga bu radikal kuchlardan nima foyda? Ular Yevropa ittifoqiga qarshi. Ular orasida Yevropaning oxiri haqida ochiq fikr bildirayotganlar bor. Ular nazarida Yevropa ittifoqi hozirgi ko'rinishida bekor qilinishi lozim, deydi tahlilchi. Mart oyida Kreml Fransiyaning Milliy front va Yevropadagi boshqa ultra o'ng qanot partiyalar vakillarini Qrimda o'tkazilgan referendumni kuzatish uchun taklif qilgan edi. Ular Yarimorolning Rossiyaga qo'shilishini muhrlagan jarayon ijobiy o'tgani haqida hisobot berdi. Rossiya matbuoti Yevropadagi yangi millatchi partiyalar va ittifoqqa qarshi guruhlar faoliyati hamda Ukrainaga doir fikrlarni muntazam ravishda yoritib boradi. So'nggi 4 yilda Rossiya hukumati mablag'iga faoliyat yuritayotgan Russia Today telekanali 144 marotaba Marine Le Pen nomini tilga oldi yoki u haqda reportaj tayyorladi. Britaniyaning mustaqil partiyasi lideri Nigel Farage'dan esa 17 bor intervyu olindi.
He makes a lot of statements praising Russia and making a lot of
Farage Rossiyani maqtovchi, Putinni ko'klarga ko'taruvchi ko'p gaplar gapiradi. U Putinning Suriya va Qrim mojarolarini qanday hal qilganini olqishlaydi, deydi tahlilchi Peter Kreko. Farage yetakchiligidagi mustaqil partiya yakshanba kuni Britaniyada o'tgan saylovlarda ko'pchilik ovozlarni qo'lga kiritdi. Bir asrdan oshiq vaqt mobaynida o'tkazib kelinayotgan Britan saylovlarida ilk bor na leyboristlar, na konservatorlar g'alaba qozondi. Kreml Yevropadagi bu jarayonlardan xursand. Rossiya parlamentining yuqori palatasida tashqi aloqalar qo'mitasi raisi Mikhail Margelovning aytishicha, Yevropa parlamentiga saylangan 10 qanot nomzodlarning aksariyati Rossiyani xush ko'radi. Umid qilamizki, bu deputatlar o'z jamoatchiligining Rossiya haqidagi fikrini va Brusselning Moskvaga nisbatan siyosatini o'zgartirishga yordam beradi, dedi Margelov. Odil Rozaliyev, Washington.
Dasturimiz davom etadi. Ukraina kelajagi ustida tortishuv Washington Moskva o'rtasidagi shundoq ham sovuq aloqalarni barbod qildi. Ikki davlat bir-biriga g'animlarcha munosabatda. Rossiyada yashayotgan amerikaliklar hayotida bu qanday aks etyapti? Shohruh Hamro hikoya qiladi.
AQSh elchisining Moskvadagi rezidensiyasida bir guruh o'quvchilar davlat madhiyasini ijro etayotganini ko'rib, AQSh-Rossiya aloqalarida hammasi joyida deb o'ylaydi kishi. Ammo yaqinda elchixona Moskvada yashayotgan Amerika fuqarolarini chaqirtirib, yopiq eshiklar ortida uchrashuv o'tkazdi. Birinchidan, deydi unda qatnashgan Oskar Karash, AQSh Moskvaga haliyam yangi elchi tayinlagani yo'q. Sobiq elchi Michael McFaul fevral oyida Rossiya Qrimni bosib olay deb turganda Moskvani tark etgan.
There is a lot of propaganda on Russian TV. And the people's opinion changed.
Rossiya televideniyasi propagandaga to'lib ketgan. Odamlarning Qo'shma Shtatlar haqida fikri salbiy tomonga o'zgaryapti. Bu muammoni yuqori darajada hal qilish kerak, deydi suhbatdosh. Uchrashuvda Rossiyaga kirish chiqish to'g'risida savollar tushdi. Tadbirkor Aleks Geller esa ko'proq biznes yo'lida qo'yilayotgan to'siqlardan tashvishda. Gap shundaki, Rossiya parlamentida qabul qilingan qonun tufayli Visa va MasterCard to'lov sistemalari bu mamlakatda faoliyatini to'xtatishi mumkin. Bu kompaniyalar Rossiyada 30 million mijozga ega.
Can you imagine you have to go to doctor, you have to grab the cash, you have to go.
Tasavvur qiling, doktorga borasizmi, magazinga kirasizmi, naqd pul kerak. Internetda samolyotga bilet olishning imkoniyati bo'lmay qoldi, dedi Geller. O'zini Phil deb tanishtirgan amerikalik advokat uchun Rossiya ikkinchi vatan. Ukraina g'alvasi boshlanganidan beri rus do'stlari bilan gap topa olmay qolgan.
I have opted to keep my mouth shut. And I'm not good at that, but I keep more friends that way.
Bu mojarodan og'iz ochmayman, chunki tanish bilishlar bilan aloqani saqlay deyman, deydi u. Rossiyada amerikaliklarga nisbatan kayfiyat keskin o'zgargan. Pujan Kasajo Moskvada ko'chmas mulk moliyasi bilan shug'ullanadi.
There were always questions like, "Oh, what's it like to live in America? Why did you come to Russia from America?"
Oldinlari Amerikada hayot qanday? Nega Rossiyada ishlashni ma'qul ko'rdingiz deb so'rashardi. Hozir esa Ukrainada sizga nima bor, pishirib qo'yibdimi deb tanbeh eshitamiz.
There's a sense of disenchantment.
Ba'zilar nazarida Qo'shma Shtatlar ruslarni, ularning psixologiyasini tushunmaydi. Arizona shtatidan Merilin Murray 12 yildan beri Moskvaga qatnaydi. Ishi shifokorlar malakasini oshirish.
They've had to establish a fearsome image to keep their predators away. And so,
tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, deydi u, Rossiya ko'p marta istilo qilingan. Shu bois o'zini himoya qilish uchun qo'rquvni ishga soladi. Uning ayiq ramzi ham shundan. Qo'rqinchli, hurmat e'tiborga tashna, deb sharhlaydi Murray.
When a US government official makes a comment that Russia is no longer a threat.
Uning aytishicha, Washington rasmiylari Rossiya biz uchun tahdid emas, qabilidagi bayonotlar qilishi Rossiyani yerga urish, behurmat qilish, obro'sini to'kish bilan barobar. Obama ma'muriyati tushunmaydiki, bu gaplarni ruslar ko'ngliga oladi, haqorat deb qabul qiladi, deydi Merilin Murray. Moskvada yashayotgan amerikaliklar uchun bu yerdagi sharoit, biznes muhit birdaniga o'zgarib qolganday.
When I was walking over here looking kind of curious.
Lekin Pensilvaniya shtatidan Moskvaga borgan mana bu otaxonning taassurotlari ijobiy. Ko'chada xarita bilan adashib yurganimda ingliz tilini bilmaydigan bir haydovchi meni gap so'zsiz Sovet armiyasi muzeyiga olib borib tashladi, deydi u. Shunga qaramasdan, turizm bo'yicha mutaxassislar fikricha, joriy yilda g'arbdan Moskvaga sayyohlar qatnovi 30%ga kamayishi kutilyapti. Moskvadan Jeyms Bruk, Washingtondan Shohruh Hamro.
Amerika ovozining o'zbek xizmati Mo'ymir saytida o'z sahifasiga ega. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, faoliyatimiz haqida ma'lumot olishni istasangiz, Amerika hayoti, siyosati, madaniyati va san'ati haqida bilishni xohlasangiz, Amerikada ta'lim olishni orzu qilsangiz, Markaziy Osiyo va xususan O'zbekistondagi jarayonlar haqida xolis axborot olaman desangiz, Amerika ovozining Mo'ymirdagi sahifasiga qo'shiling. Amerika ovozi Mo'ymirda.
Xitoyning Tiananmen maydonida demokratiya tarafdorlari namoyishining kuch bilan bostirilganiga 25 yil to'layapti. Hukumat shu paytgacha 1989-yil voqealarining jamoatchilik orasida tilga olinishini istamaydi. O'shanda ko'plab namoyishchilar poytaxt Pekin va boshqa shaharlarda hukumatga qarshi bosh ko'targan, xavfsizlik kuchlari ularning chiqishini qon bilan bostirgan edi. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
1989-yilning bahorida o'zgarish istab Tiananmen maydoniga chiqqan talabalar harakati ko'p o'tmay butun mamlakatga yoyildi. Sobiq talaba va sportchi Fan Jen ham o'sha paytda katta umid bilan namoyishchilar safiga qo'shilgan edi. 80-yillarda barcha universitet talabalari bir xil tushunchaga, ideal qarashlarga ega edi. Shuningdek, bizda mamlakat taqdiriga nisbatan kuchli ijtimoiy mas'uliyat hissi bor edi, deydi u. 4-iyun kuni Fan Jen va mamlakat aholisining umidlari puchga chiqdi. O'limiga bir bahya qolgan o'sha mash'um kunda Jenning har ikki oyog'ini tank bosib ketdi. Hukumat namoyishni bostirishda va o'z hukmronligini mustahkamlashda qon, tazyiq va quroldan foydalandi. Bu esa Xitoyni islohotga olib boruvchi yo'ldan yanada uzoqlashtirdi. Korrupsiya hozir 25 yil oldingidan ham yomon. Rasmiylarning maxsus vakolat va imtiyozlari yanada kuchaygan, deydi Jen. Namoyishchilar hukumatga 7 asosiy talab qo'ygan edi. Ular rasmiylar va ularning oila a'zolari daromadlari to'g'risida ma'lumot olish, Pekinda erkin namoyish qilish huquqini qo'lga kiritish kabilardan iborat edi. Oradan chorak asr o'tib ham bu ikki talab hanuz bajarilgani yo'q. Xitoy yetakchilari korrupsiyaga qarshi keskin kurash olib borilayotganini ta'kidlaydi, ammo rasmiylarning mol-mulki haqida ommaga oshkora ma'lumot berish haqidagi talablar qattiq qarshilikka uchraydi. Prezident Si Szinpin qator islohotlarni o'tkazganiga qaramay, aholining asosiy orzu-istaklari hanuz inobatga olinmayapti, deydi Gonkonglik jurnalist Chin Chon.
And what does the people decide? People want a separation of power.
odamlar nimani xohlaydi? Aholi hokimiyatning bir qo'lda mujassam bo'lishini istamaydi. Yuqorida nazorat va muvozanat bo'lsin deydi. Konstitutsion huquqlarga ega bo'lishni xohlaydi, deydi jurnalist. Xitoy konstitutsiyasiga ko'ra fuqarolarga namoyish qilish yoki uyushish huquqi berilgan. Agar bu kabi faoliyat davlat manfaatlariga putur yetkazmasa, talabalar va ishchilar 1989-yil Tiananmen maydoniga yig'ilganda hukumat bilan muloqot o'rnatishni istagan edi, deydi Kolumbiya universiteti tadqiqotchisi Andrew Nathan. 1989-yilda hukumat, amaldagi partiya odamlar ustidan o'z hukmini chiqardi. Odamlar talablariga quloq solishni istamadi, deydi u. Xitoy hukumatining bildirishicha 1989-yilda davlatga qarshi qo'zg'olon yuz bergan. Hukumatning bu rasmiy qarashi qachon o'zgarishi ma'lum emas. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Texas shtatining Houston shahri Amerikaning eng tez rivojlanayotgan shaharlaridan. Aholi urbanizatsiya tarafdori. Obodonlashtirish va qulayliklar yaratish jamoatchilik nazarida eng asosiy vazifalar. Navbahor Imon va hikoya qiladi.
Ommaviy so'rovlarda odamlar Houstondagi eng katta bosh og'riq tirband ko'chalar deb noligan. Bitta temir yo'li o'tgan, avtobuslar qatnovi yaxshi emas deya e'tirof etadi shahar ma'muriyati. Aksariyat odamlar mashinada yuradi. Shahar ahlining katta qismi yoshlardan iborat. O'zini navret deb tanishtirgan amerikalik fikricha, jamoat transportini yaxshilash kerak. Hech bo'lmasa shahar markazida transportni yaxshilamasa bo'lmaydi, deydi u. Chunki yoshlar asosan shu yerda yashaydi. Ammo shahar devoragida yashaydiganlar mablag'ni yo'llarni yaxshilashga sarflash kerak, deydi. Houston Survey ijtimoiy so'rovlar markazi rahbari Steven Kleinbergga ko'ra, shahar asta-sekin o'zgarmoqda.
Houstondagi o'zgarishlarni kuzatish nihoyatda maroqli. Masalan, jamoatchilik talablariga binoan piyoda yurish uchun yo'laklar qurildi. Odamlarimizning yarmi shahar tevaragida yashaydi va mashinalar uchun yo'llar kerak deydi. Qolgan yarmi esa shaharda piyoda yurish mumkin joylar zarur degan fikrda.
Houstonda jiddiy demografik o'zgarishlar kuzatilmoqda. Kleinbergning aytishicha, bunga sabab ish joylarining ko'paygani. Oqibatda AQShning boshqa shtatlari va hatto boshqa mamlakatlardan odamlar ko'chib kelmoqda.
Amerikadagi demografik va iqtisodiy o'zgarishlarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, Houstonga keling.
Qo'shma shtatlar bo'ylab eng yuqori o'sish ko'rsatkichi ham aynan Houstonga o'xshagan shaharlarda. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Qo'shma Shtatlarda urush veteranlariga qarovchi vazirlik rahbari Erik Shinseki ishdan ketyapti. Prezident Barak Obama bugun uning bilan uchrashib, iste'fosini qabul qilgan. Vazirlik urush faxriylari oylab tibbiy xizmat kutishga majbur bo'lgani va ayrimlari hatto vafot etgani uchun tanqid ostida qolayotgan edi. Ukraina vaqtli mudofaa vaziri sharqdagi bo'lginchilarga qarshi amaliyot davom etadi deydi. Kecha Slavyansk shahrida Rossiyaga moyil kuchlar harbiy vertolyotni urib tushirib, kamida 12 askar halok bo'lgan edi. Vazir Mikhailo Kovalning aytishicha, tartib-intizom tiklanguniga qadar armiya hujumga zo'r beraveradi. Rossiya, Belarus va Qozog'iston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini tuzishga doir hujjatni ma'qulladi. Armaniston va Qirg'iziston yil oxiriga qadar qo'shilmoqchi. Muhtaram tinglovchi, efirda Amerika ovoz radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Yaxshi dam oling, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.